Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır, verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün paytaxtda temperatur 9 dərəcə olacaq, gündüz şimal küləyi əsəcək, ara bir külək güclənəcək.
Bugün dağlıq rayonlara qar yağacaq, rayonların əksəriyyətində gündüz temperatur 11 dərəcə olacaq.
Sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik, hava nə cür olursa olsun gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini dinləyirsiniz, xəbər ətər verilişini. Bu səhər olan baş xəbərlər.
Bugün Ağ Evdə Amerikanın İraqdakı strategiyası müzakirə olunacaq.
Talibanın arxasında Pakistan durur, Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı belə deyib.
Amerika Dağlıq Qarabağdakı referendumu tanımır.
Və dünyanın ən böyük sərnişin təyyarəsi uçuş üçün lisensiyalıdır. Yəni Airbus 850 bundan sonra sərnişin də daşıyacaq. Bunlar bu səhər olan sonuncu xəbərlərdir, dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi isə dair.
Amerika prezidenti George Bush bugün generallarla İraqdakı strategiyanı müzakirə edəcək. Dünən isə o Ağ Evdə İraqın vitse prezidenti sünni lideri Tariq Əl-Haşimini qəbul edib. Bush deyib:
Today and to the Iraqi people is we want to help you. We want to help your government be effective. We want your government live up to its word and
I. Mənim sizə və İraq xalqına mesajım budur ki, biz sizə kömək eləmək istəyirik. Biz istəyirik ki, sizin işiniz effektiv olsun. Hökumət öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirə bilsin, öz amallarına çata bilsin. George Bush Əl-Haşimi istəyir ki, Bush İraqdakı strategiyanı dəyişsə, yeni strategiya balanslı olsun. Gözlənilirdi ki, Bush İraqla bağlı yeni strategiyanı ilin sonuna can elan eləyəcək, amma dövlət katibi Kandaliza Rays deyib ki, bu yanvarın əvvəli baş tutacaq. Bu arada Bağdaddakı partlayışda 70-ə can adam ölüb. Bundan başqa məsəb davasının qurbanı olduğu güman edilən 50-dən çox adamın meydi tapılıb.
Avropa Birliyi Türkiyəyə qarşı ədalətsizlik elədi. Bunu Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Avropa Birliyi hesab edir ki, Türkiyə birliyə qoşulmaq üçün üzərinə götürdüyü öhdəliklərə tam əməl eləmir. Avropa Birliyinin üzvü olan Kiprin gəmilərini öz limanlarına buraxmır. Ərdoğan Türkiyə televiziyası ilə çıxışında deyib:
Bugün AB-li dostlarımızın da henüz yerinə getirmediklerini kabul etdikleri bir sözleri vardır. Annan planının Rumlar tarafından reddedilmesi üzerine Avrupa Birliği Konseyi 26 Nisan 2004 tarihinde aldığı kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan izolasyonları kaldırmayı taahhüt etmiştir.
Erdoğan belə deyib, amma Erdoğan bildirib ki, Türkiyə yenə Avropa Birliyinə üzv olmaq üçün can atacaq. Əvvəlki qətiyyətlə. BMT-nin təşəbbüsü ilə keçirilən referendumda Yunan və Türk kipirlərinin birləşməsi baş tutmamışdı. Türklər adanın birləşməsinə səs vermişdilər, Yunanlar yox.
İsrail də bir gün Sovet İttifaqı kimi xəritədən silinəcək. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad deyib. Tehranda Holokosta 2-ci Dünya Müharibəsində yəhudilərin qətliamına aid konfrans başlayıb, Əhməd Nejad həmin tədbirdə çıxış edib. 2 günlük konfransa Avropa və Amerikadan da gələnlər var, bunlar Holokostun ən tanınmış inkarçılarıdır. Amerika konfransdan hiddətləndiyini bildirib.
Talibanın arxasında Pakistan durur. Bunu Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı deyib, özdə ilk dəfə açıq şəkildə. Həmid Kərzayı deyib ki, Pakistan Talibanı yaranan gündən dəstəkləyir. Buna görə də Əfqanistanda zorakılıq səngimir. Bundan əvvəl Beynəlxalq Behran Qrupu demişdi ki, Taliban və Əl-Qaida Pakistan şimalını öz istehkamına çevrilib.
Amerika Qarabağdakı referendumu tanımır. Amerikan Dövlət Departamenti bundan bağlı bəyanat yayıb. Departamentin sözçüsü Edgar ki, Amerika Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir, Dağlıq Qarabağ isə müstəqil dövlət kimi tanımır. Vasquez deyib ki, Dağlıq Qarabağın statusu ATƏT-in vasitəçiliyi elədiyi danışıqlarda müəyyən olunmalıdır. Yəni, Azərbaycanla Ermənistan bunu müəyyən eləməlidir. Amma departamentin sözçüsü düşünmür ki, referendum sülh danışıqlarına mane olacaq. Dağlıq Qarabağda dekabrın 10-unda referendum keçirilib, tanınmayan respublikanın rəsmiləri deyirlər ki, səs verənlərin çoxu yeni konstitusiyanı bəyənib, o konstitusiyanı ki, orada Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılıb müstəqil olmağı yazılıb.
ATƏT AYNES-in açılmasını alqışlayır. ATƏT-in Bakı ofisi bununla bağlı bəyanat yayıb. ATƏT ümid edir ki, AYNES telekanalı və radiosu bundan sonra da öz müstəqilliyini qoruyub saxlayacaq, redaksiya xəttini dəyişməyəcək. Həm də gələnin fevralında keçiriləcək tender ədalətli olacaq. AYNES noyabrın 24-də bağlanmışdı. Milli Teleradio Şurası teleşirkəti lisensiyasız fəaliyyət göstərməkdə ittiham edirdi. Amma Prezident İlham Əliyevin müdaxiləsindən sonra boş qalan tezlik üçün müsabiqəyə AYNES-in özü də buraxıldı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Avropa Birliyi Belarus müxalifətinin liderinə mükafat verib, demokratiya uğrunda mübarizəyə görə. Mükafat Rusiyalı alim və insan haqları uğrunda mübariz Andrey Saxarovun adını daşıyır. Təqdimat mərasimi Strasburqda Avropa Parlamentində keçirilib, Milinkeviçə mükafatla bərabər 50 min avroluq çek də veriblər. Milinkeviç deyib ki, tezliklə Belarusda diktaturaya son qoyulacaq və onun ölkəsi Avropanın demokratik ölkələrinin ailəsinə qoşulacaq. Milinkeviç son prezident seçkilərində indiki dövlət başçısı Lukaşenkanın rəqibi olub, amma qalib gələ bilməyib. Beynəlxalq təşkilatlar deyirlər ki, seçki saxtalaşdırılıb. Milinkeviç seçkidən sonraki etiraz aksiyalarında tutulmuşdu və 2 həftə həbsə atılmışdı.
Rusiya milisi Harry Kasparovun ofisində axtarış aparıb. Əslən Bakıdan olan şahmat çempionu indi Rusiyada müxalifətdədir, Birləşmiş Vətəndaş Cəbhəsinə rəhbərlik edir. Milis deyir ki, partiyanın qərargahında ekstremist təmayüllü ədəbiyyat axtarıb. Kasparovun köməkçiləri isə deyirlər ki, milis mitingə çağırış vərəqələrini müsadirə eləmək istəyirmiş. Prezident Putinin əleyhdarları şənbə gününə miting təyin ediblər.
İngiltərə polisi 5 qadının qatilini axtarır. Ölkənin şərqində geniş əməliyyat keçirilir. Qadınların meyiti ötən həftə Ipswich şəhərinin yaxınlığında tapılıb, qatil qurban kimi fahişələri seçir.
İranda isə 12 nəfərin qatili asılıb. Onun öldürdüyü 12 nəfərin hamısı bir ailənin üzvüdür. Qatil Çəhrum şəhərinin mərkəzi meydanında sakinlərin gözünün qabağında edam olunub. Edamı ölənlərin qohumları dizləyiblər. Qatilin cinayəti qan düşmənçiliyinə görə törətdiyi bildirilir.
Və dünyanın ən böyük sərnişin təyyarəsi uçuş üçün lisensiya alıb həm Amerika, həm də Avropa rəsmilərindən. Aerobus 380 ümumilikdə 850 nəfər dəbilir. İlk belə təyyarə sifarişçisinə gələn ilin axırında çatdırılacaq, amma maliyyə problemlərinə görə Aerobus istehsalı il yarım təxirə salıb və buna görə bəzi müştərilərini itirib.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Siz bizim xəbərlərlə saytımızda da tanış ola bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında. Səhər verilişimiz isə davam edir, dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bizim verilişə axıracan qulaq assaz, biləcəksiniz ki, insanların cəmi 10 ili var təbiətdən üzr istəməyə. Qlobal istiləşməni qarşısını almaq üçün alimlər nə təklif edirlər?
Azərbaycanda isə soyuğun ötəsi. Gəlmək çətinləşir, hökumətin benzinin təbii qazın qiyməti ilə bağlı təzə planı var.
Bugün azərbaycanlı müsəlmanlar həccə gedirlər. Ziyarət qaydalarında dəyişikliklər var.
Bakı metrosunda da gələn dəyişiklik ola bilər.
Və nəhayət Azərrel Türkiyəyə getdi. Bugün qırğın olacaq. Bugün idmandakı son xəbərləri də bizdən eşidəcəksiniz. Bizdən heç yerə ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünyanın hələ xəbəri yoxdur ki, onu nələr gözləyir. İndi daha bunu alimlər deyirlər. Buzlaqlar əlisə, qloballəşmə başlasa, bundan dünyanın bütün ölkələri ziyan çəkəcək. Varlısı da, kasıb da məcbur olub, eyni palaza bürünüb, elinə sürünəcək.
Amma yəqin ki, kasıb ölkələr vardı. Ölkələrə nisbətən daha çox ziyan çəkəcəklər. Alimlər deyirlər ki, insanların cəmi 10 il vaxtı var səhvlərini düzəltmək üçün. Təbiətə vurduqları ziyanın qarşısını almaq üçün 10 il kifayət eləyəcəkmi? İnsanlar geciksələr dünyanın bir tərəfini su basacaq, bir tərəfində su tapılmayacaq. İqtisadiyyatı külli miqdarda ziyan dəyəcək, amma hələ ki xilas olmağa şans var. Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti.
Bu ilin yanvar ayında Amerikanın Milli Sinoptik Xidməti bildirib ki, tarixdə ən isti 10 ilin 9-u 1995-ci ildən sonra qeydə alınıb. Fevral ayında Qrenlandiya buzlaqları üzrə ekspertlər əvvəlki 10 illiklə müqayisədə buzlaqlardan Atlantik okeana 2 dəfə çox su axdığını bildiriblər. İqlimin dəyişməsi barədə xəbərdarlıq məqsədi ilə keçmiş ABŞ vitse prezidenti Al Gore-un iştirakı ilə çəkilən Xoşa gəlməz həqiqət adlı sənədli film ABŞ tarixində 3-cü ən gəlirli film kimi qeydə alınıb və deyilənə görə 2008-ci ilin prezident seçkilərinə münasibətdə Al Gore-un şansını bir xeyli artırıb. Oktyabr ayında dərc olunan Dünya Bankının keçmiş baş iqtisadçısı Nicholas Stern'in Britaniya hökumətinin tapşırığı ilə hazırladığı hesabatda deyildiyinə görə qlobal istiləşmənin qarşısı alınması dünya iqtisadiyyatını ümumi məcmu məhsulun 20%-nə kimi tənəzzül gözləyir. Pensilvanya Üniversitesi Yer Sistem Elmi Merkezi'nin direktörü Michael Mann'ın fikrince, içtimaiyat problemi lenk derkedir ve atmosferin karbon gazı ile çirkilenmesinin indiki derecesi kaçılmaz olarak geleceğde müeyyen iklim değişmelerine getirecek.
Biz
hesab edirik ki, istixana gazı atmosfere o kadar çok bırakılıb ki, hele 10 illerde iqlim değişmesi, global istiləşmə ve faktik olarak bir əsrə yaxın müddət dəniz səviyyəsinin yüksəlməsi devam edəcək. NASA ABŞ Kosmik Agentliyi nəzdində Goddard adına Kosmik Fəza Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru James Hansen hesab edir ki, global fəlakət xarakterli dəyişikliklərin qarşısını almaqdan ötürü bəşəriyyətin 10 ildən az vaxtı var. Halbuki ABŞ hökumətinin baş elmi müşaviri John Marburger mümkün riskin dərəcəsini qabaqcadan müəyyənləşdirməyin mümkünsüzlüyünü bildirib. Alimler global istiləşmənin mümkün nəticələri kimi dünyanın bir çox yerlərində dəniz səviyyəsinin yüksəlməsi ilə bağlı güclü daşqınlar, başqa ərazilərdə isə quraqlıqlar əmələ gəlməsi, habelə 10 milyonlarla ekoloji didərginlərin kütləvi köçləri haqda xəbərdarlıq edirlər.
Ons Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik. Azadlıq, alimlər deyirlər ki, qlobal istiləşmənin bir səbəbi də istixanaların havaya buraxdığı karbon qazıdır. Azərbaycanda istixanalara verilən qaz dayandırıla bilər, amma bunun qlobal istiləşməyə aidiyyəti yoxdur. Bu barədə birazdan eşidəcəksiniz.
Növbədə isə səhər qəzetlərinin yazdıqlarıdır, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ali təhsillərin hərbi xidmət müddəti artırılacaq.
Luzniki bazarı bağlanır, Rusiyada Azərbaycanlıların işlədiyi bazar.
Teleradio Şurasının ANS toru. Bunlar qəzetlərin başlıqlarıdır, bugün bu səhər olan qəzet başlıqlarıdır. Ülviyyə, yeni müsavatdan başlayaq.
Yeni müsavat. Deməli, bugün çıxan yeni müsavat qəzeti yazır ki, Luzniki, Azərbaycanda, Rusiyada Azərbaycanlıların işlədiyi Luzniki bazarı sökülməkdədir. 5000-dən çox Azərbaycanlının işlədiyi bu. Bu bazar yanvarın birindən fəaliyyətini dayandır. Dünən Moskva şəhər miqrasiya idarəsinin əməkdaşları bazara gəliblər, bu barədə satıcılara xəbərdarlıq eləyiblər. Yeni müsavata bunu Moskvadakı Yeni Sabah Cəmiyyətinin sədri Teymur Hüseynli deyib. O bildirib ki, dünən Federal Miqrasiya İdarəsinin rəisi, deməli Moskva telekanallarının birinə açıqlamada deyib ki, bazar tezliklə söküləcək, amma bundan sonra Luzhnikinin yerində bir neçə idman qurğusunun tikiləcəyi gözlənilir. Deyim ki, Moskvada Çerkizovdan sonra ikinci ən böyük bazardır Luzhniki bazarı. Əsasən pal-paltar və gündəlik tələbat malları satılır. Burada 5000-dən çox Azərbaycanlı işləyir. Bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Ayna qəzeti yazır ki, ali təhsillərin hərbi xidmət müddəti artırılacaq. Həftə içində Milli Məclisin hərbi xidmətdən keçmə haqqında qanun layihəsində dəyişiklik edəcəyi gözlənilir. Ayna qəzeti yazır ki, konkret olaraq bu həftənin cümə günü gözlənilir dəyişiklik edilsin qanun layihəsinə və ali təhsillər bundan sonra 12 ay deyil 18 ay xidmət eləyəcəklər. Qəzet yazır ki, 2007-ci ilin yanvarında ordudan tərxis olunacaqlarını gözləyən minlərlə ali təhsilli gəncin xidmət müddəti də gələn ilin iyununa qədər uzadılacaq. Qəzet yazır ki, bunun səbəblərini araşdırıb, görəsən nə ilə bağlıdır prezidentin belə bir təşəbbüslə çıxış eləməsi və ekspertlər qəzetə deyiblər ki, bu orduda zabit çatışmazlığı ilə əlaqədardır. Çünki hətta ali hərbi məktəblər belə ordu çatışmazlığının öhdəsindən gələ bilmirlər və hökumət məcbur olacaq ki, zabitlər daha çox qulluq eləsinlər.
Azadlıq qəzetində bir yazı var, saxta pullardan qorunun. Baş yazısıdır bu Azadlıq qəzetinin. Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov jurnalistlərə deyib ki, onlar saxta pulları görüblər, həm əhali, həm də xidmət sahəsində çalışanlar çox diqqətli olmalıdırlar. Bunu çox asanlıqla aşkarlamaq mümkündür. Yəni saxta pulu əsl puldan seçmək çox asanlıqla mümkündür. Əsasən 5, 10, 20 manatlıq əskinaslar saxta üsulundan hazırlanırlar. Azərbaycanda milli valyutanın denominasiyası prosesi çərçivəsində köhnə əskinasların dövrədən çıxarılması ilə bağlı işlər isə normal gedir. Bunu Elman Rüstəmov deyib, dövriyyədə olan yeni manatların xüsusi çəkisi artıq 95% ötüb, yəni 95% pullar artıq dəyişdirilib. Bugün çıxan Azadlıq qəzeti yazırdı bunu.
Bakı Xəbər qəzeti isə yazır ki, ANS-in bağlanması elə belə olmayıb, burada bir Teleradio Şurasının ANS toru başlığı belə qoyub qəzet və qəzetin yazdığına görə ANS-in açılmasında da, bağlanmasında da, açılmasında da hökumətin xüsusi məqsədi olub və həmin məqsədlərdən biri də ondan ibarətdir ki, ANS-in Dağlıq Qarabağ nizamlanma prosesində mümkün razılaşmalara daha layal münasibət göstərməsinə nail olunsun. Yəni, ya Qarabağ, ya ölüm devizli bir kanal Qarabağ danışıqlarında əldə olunan hər hansı bir nəticə ilə bağlı xüsusi fəallıq göstərməsin. Bunu da Bakı Xəbər qəzeti yazır.
Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Xəbərətər verilişi davam edəcək, amma əvvəlcə bu saat olan baş xəbərləri bir də xatırlayaq.
Bugün Ağ Evdə Amerikanın İraq strategiyası müzakirə olunacaq. George Bush generallarına görüşəcək.
Talibanın arxasında Pakistan durur. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı belə deyib. Kərzayı bildirib ki, Pakistan Talibanı yaranan gündən dəstəkləyir. Buna görə də Əfqanistanda zorakılıq səngimir.
Amerika Qarabağdakı referendumu tanımır. Amerikan Dövlət Departamenti bundan bağlı bəyanat yayıb. Amerika deyir ki, Qarabağın statusunu Azərbaycanla Ermənistan müəyyən etməlidir sülh danışıqlarında.
Dünyanın ən böyük sərnişin təyyarəsi uçuş üçün lisensiya aldı. Aerobus 850 sərnişin daşıyacaq. Bunlar bu səhətə olan sonuncu xəbərlərdir. Siz bizim xəbərlərlə saytımızda da tanış ola bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında. Səhər proqramı isə davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Proqramımızı axıracan qulaq asasınız, həm də biləcəksiniz ki, bugün Azərbaycanlı müsəlmanlar həccə gedir, ziyarət qaydalarında dəyişikliklər var.
Azərbaycanda soyuğun öhdəsindən gəlmək çətinləşir, hökumətin benzinin təbii qazın qiyməti ilə bağlı təzə planı var.
Bakı metrosunda da dəyişiklik ola bilər, amma gələn ildə.
Və nəhayət, Azəril Türkiyəyə getdi. Bugün qırğın olacaq. Bugün idmandakı son xəbərlərdə bizdən eşidəcəksiniz, dağın dəyişməsiniz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bugün Azərbaycandan 4500 nəfər həccə gedir. Bu il həccə turist firmaları ilə gedənlərə də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi xətti ilə gedənlər üçün yaradılan eyni şərait yaradılacaq.
Əvvəllər turist firmaları ilə gedənlər şikayət edirdilər ki, dini ayinlərin hamısını icra eləyə bilmirlər, amma Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi deyəsən narazılığı həll eləmək üçün bir çarə tapıb. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Bugün həcc ziyarətinə getmək arzusunda olan Azərbaycan vətəndaşları üçün artıq ziyarət başlayır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi və Səudiyyə Ərəbistanının Həcc Nazirliyi arasındakı müqaviləyə görə bu il Azərbaycandan 4500 nəfər ziyarətə yollana biləcək. Bugün artıq zəvvarların bir qrupunu 4 dəfə gerçəkləşdiriləcək olan Bakı-Ciddə reysi ilə Səudiyyə Ərəbistanına, oradan isə avtobusla Məkkəyə çatdıracaqlar. Avtobusla ziyarətə getmək istəyən zəvvarlar isə Mercedes markalı avtobuslarla İran, Türkiyə, İordaniya və Suriyadan keçməklə Səudiyyə Ərəbistanına çatdırılacaq. Öncəki illərdə həcc ziyarəti ilə bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi və bəzi özəl şirkətlər arasında zəvvarların təhlükəsizliyi və xidmətin keyfiyyəti ilə bağlı yaşanan narazılıqların bu ildə yaşanmaması üçün Ruhani İdarəsi özü Azərbaycana ayrılan həcc kvotasının bölüşdürülməsində iştirak eləyib. Bu il 4500 yerin 700-ü həcc ziyarəti təşkil eləmək üçün lisensiyası olan turist şirkətlərinə verilib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin həcc ziyarəti şöbəsindən Hacı Rüfət Həsənovun sözlərinə görə, ziyarətə getmək istəyində olanlar ya onlara, ya da ziyarəti təşkil etmək lisensiyası olan şirkətlərə müraciət etməli idilər. Başqa yolla heç bir Azərbaycan vətəndaşı ziyarətə yollana bilməz. Hacı Rüfət Həsənov.
Öz xəttini də bilməz. Çünki Azərbaycan həcc missiyası var, həcc missiyasının rəhbəriyyəti var və əvvəlcədən həcc nazirliyi ilə bağlanmış müqavilə var. O müqavilə əsasən, yəni Səudiyyə Ərəbistanının tələbi filanı və məkanı o müqavilədə təbii ki, əks olunub və bunların əsasında 4500 yer verilib və bundan artıq əlavə adam gedə bilməz.
Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsindən verilən məlumata görə, idarənin xətti ilə ziyarətə yollanan zəvvarlar yolüstü, Müsəlman dünyası üçün müqəddəs sayılan başqa yerlərdə ziyarət edə biləcək. Həcc ziyarəti özü və dini ayinlər yanvarın 4-nə qədər davam edəcək və bundan sonra hacılar getdikləri yolla da Azərbaycana qaytarılacaq. Ziyarətə təyyarə ilə yollanmaq Azərbaycan vətəndaşlarına 2200 Amerika dolları, avtobusla yollamaq isə 1350 dollara başa gələcək.
Bu yol haqqı bahalaşıb. Keçən təyyarə ilə həcc eləmək indikindən 100 dollar ucuz idi. Avtobusla getmək isə 30 dollar ucuz idi indiki ilə müqayisədə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam eləyir. bizə hər səhər 8-in saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-in yarısından 8-ə kimi isə əgər Pek anteniniz varsa, bizə Pek vasitəsilə qulaq asmaq mümkündür.
Orta dalğadakı verilişimizə qulaq assaz, siz həm də şəffaflıq verilişini dinləyə biləcəksiniz. Şəffaflıq korrupsiya problemindən danışır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Şəffaflıq verilişini bugün ayın 15.30 və 1296 tezliklərində saat 9-un yarısında gözləyin. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinin mətni ilə bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu az saytında siz həm də Azərbaycanda tanınan adamlarla forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Saytda bil olub onlara sual verə bilərsiniz. Forumun bu dəfəki qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir.
Bizim saytımızda sorğular da keçirilir. Bu dəfəki sualımız belədir. Hökumət qışı hazırdımı? Siz də saytımıza daxil olun, qonaqlarımıza sual verin, sorğularda iştirak edin. Ən son xəbərləri də bizim saytdan oxuyun.
Azadlıq Radiosu az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 8-ə qalır 10 dəqiqə. Sənəmə metropoliten jeton qutluğunu özü bilə-bilə yaradıbmış. Metro ilə gəlib gələnlər axır vaxtla şikayətlənirlər ki, jeton çatışmır. Bir jeton almağa mənzil başına çatmaqdan daha çox vaxt itirirlər.
Halbuki metro jetonları təzə ildən hələ ləğv olunacaq. Hələ az qala 20 gün var. Yanvardan ancaq plastik kartlar işləyəcək. Metroda jeton niyə indidən? Azda Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızı Tağı Əhmədovla metropolitenin rəisi ilə söhbət edib, söhbətə qulaq asaq.
Tağım əlim, bugünəcə neçə nəfər sərnişin metro kartından istifadə edir? Qeyd edə bilərsiniz.
211.832 kart keçib bu sahada. Əvvəl elə idi ki, bizdə təqribən 90.000, 70.000 kart idi. İndi 211.832. Başlı deməli keçən pasajidərimi yarısı kartından uca keçirlər.
Bəs Tağım əlim, nə qədər turniket quraşdırılıb bugünəcə?
Turniket quraşdırılıb 178 dənə.
Bu yenə də artırılacaq, yoxsa artıq...
Turniketlər yox, artırılmayacaq. Turniketlər Tolko o məcburiyyət qarşısında qalsaq alacaq.
Bəs tamam, jeton qıtlığı yaranıb son günlər. Bu nə ilə bağlıdır?
Jeton qıtlığı yaranmıyır. Jeton qıtlığı yaratmışıq. Bilirsiniz niyə? Çünki bugün mən nəyə görə jeton almalıyam bugün? Mən nə qədər kart varsa və cəmaat canvarın birindən kartla keçəcəksə, mən onda məhsənin pulunu niyə verib jeton almalıyam ki? Ona görə də jeton bəli. Oradan deməli, lazım olan jetonu çıxardıb gətirirlər, o da biraz gecikdirir. Yəni, Anemdən başqa yerdən çıxardıb gətirirlər, o da biraz gecikir. O mənada ki, indiyə qədər bilirdi jetonla işləyirik, jetonu alırdı. Amma indi jetonla işləməyəcəyik. Yanvarın birindən ki, jeton ləğv olunur, bizim ona verdiyimiz pul havayı soğurdur. Ona görə də kartçıqamız var, gəlsin və çip kart alıb keçsinlər.
Əhalini biraz narazı salan bu karta görə verilən 2 manatdır. Ola bilərmi ki, gələcəkdə bunun biraz məbləği aşağı salınsın və yaxud...
Yuxarı qalxa bilər, aşağıda heç var. Niyə? Kart əgər bizə başa gəlirsə, haradasa 2 manata. Və bunu devlət bir dəfəyə verib. Devlət bir dəfəyə verib, kartı alırıq. Amma bu kartı desəm ki, səhər pulsuzdur, deməli heç orada kastalara kart qalmaz. Bir anlığa hamısı gedər və təzdən məcburam kart alın. Amma 2 manata kartı alan hər bir adam istədiyi vaxtı xoşuna gəlmir, kartı qaytarır. O, onun elə bir ki, zib kartı. Bu da həmçinin müftə verilmir. 2 manat zaloqovu qiymətdir. Kirov qiyməti verir, istədiyi vaxta qaytarır.
Tağım əm, bəs gələn ilə geç haqqı qaldırıla bilərmi?
Metropoliten rəisi kimi söz verirəm ki, nə gələn il, nə də 2008-ci ildə metronun qiyməti qalmayacaq. Ancaq 2009-cu ildə ölməsək qalsaq, yəqin ki, metronun qiyməti ancaq sərnişinlərə neçəyə başa gəlirsə o qiyməti olacaq. 2 il qəti gözlənilmir. Arxayın gedib yatmaq olar.
Kərakit qızının söhbətini dinlədik.
Tağ Əhmədov deyir ki, istifadəçilərin hələ yarısı kart almayıb, baxmayaraq ki, 20 gün qalıb kartın işə düşməsinə, amma Martdan keçib metropoliten kart sisteminə düz 9 aydır.
Yanvarda da belə geç çıxır ki, yəqin kart almaq üçün basa-basa olacaq. Metroda gələndən gediş haqqı artmayacaq, amma ölkədə başqa xidmətlər bahalaşacaq. Dalğanı dəyişməsəz iqtisadiyyat xəbərlərində ətraflı işləyəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Hökumət istəyir ki, əhaliyə satılan təbii qazın da, benzinin də qiymətinə yenidən baxsın, dəyişikliklər gələn ola bilər.
Hökumət gələn Rusiyadan təbii qaz da almayacaq. Yəni, bu barədə müzakirələr gedir, almaya da bilər. Rus qazının kəsilməsi birinci növbədə kimləri soyuqda qoyacaq? İqtisadiyyat yeniliklərini İlkin Məmmədovdan eşitdik.
Azərqaz gələn dənə əhaliyə satılan qazın qiymətinin artırılmasını istəyir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Əlixan Məlikovun jurnalistlərə verdiyi məlumata görə, təbii qazın maya dəyəri və satış qiyməti arasındakı fərq hökuməti dolayı subsidiyaları artırmağa məcbur eləyir ki, bu da sistemin səmərəliliyini azaldır. Əlixan Məlikov Rusiyadan qaz ixalı ilə bağlı danışıqların hələ davam elədiyini, amma hələ razılaşma olmaması üzündən yanvar ayının 1-dən Rusiyadan qaz ixalının dayandırılmasının ehtimalını da səsləndirib. Onun sözlərinə görə, bu yüzdən yeni ilin ilk rübündən istixanalara, parniklərə qazın verilməsi dayandırılacaq. Azərqazın prezidenti qaz pulunun yığım səviyyəsi aşağı olduğu üçün 13 rayona ciddi xəbərdarlıq edildiyi və yığım səviyyəsi artırılmasa yanvarın 1-dən bu rayonlara qaz verilməsinin də dayandırılacağını bildirib. Eyni səbəbdən hal-hazırda Azərbaycanın 5 rayonuna qaz verilmir. Yeni ildən təbii qazla yanaşı benzinin də qiymətləri qalxa bilər. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev dekabrın 13-də jurnalistlərə deyib ki, Azərbaycanda benzin qiymətləri aşağı olduğundan bu da israfçılığa gətirib çıxarır və Azərbaycan adam başına düşən enerji sərfiyyatına görə dünyada ilk yerlərdən birini tutur. Rövnəq Abdullayev deyib ki, bu yüzdən benzinin də qiymətinin artırılmasının vaxtı artıq çatıb. Hal-hazırda Azərbaycanda avtomobil benzininin 1 litri 1800-2000 köynə manat və 36-40 yeni qəpiydi. Və sonda valyuta məzənələri dekabrın 13-də Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 15 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
İqtisadiyyatdakı yenilikləri İlkin Məmmədovdan eşitdik.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Artinov vuran ayağını itirdi. Azəri eli Türkiyədə çətin oyun gözləyir. İdman xəbərlərinin vaxtıdır, idmandakiləri Rövşəndən işləcək. Rövşən, deyəsən, AFFA yenə də intizamsız futbolçulara cəza kəsir.
Son turda Neftçi ilə oyunda meydandan qovulan Turan oyuncusu İlqar Fərhadov 2 oyunluq diskalifikasiya olunub və yeni pulundan 2000 manat cərimələnib. İnternet oyunda texniki zonadan qovulan Şahdağın baş məşqçisi Sabir Əliyev isə növbəti oyunda yetirmələrini ancaq tribunadan göstəriş verə biləcək. Bakı komandası istirahətdən tez qayıdacaq. Bu da Azərbaycan çempionunun Moskvada keçiriləcək Birlik Kubokunda iştirakı ilə bağlıdır. Dekabrın 22-sində bir araya gələcək komandaya hazırda vətənlərində olan legionerlər yanvarın 3-də qoşulacaq. Bakı bir neçə gün əvvəl Gürcü yarım müdafiəçisi Amiran Muciri 6 aylıq müqavilə bağlayıb. Azərrel Türkiyəyə yollanıb, qadın voleybolçular arasında Çempionlar Liqasında mübarizə aparan Azərrel bugün yerli Əcrid ilə qarşılaşacaq. Hər iki komanda ikinci yer uğrunda mübarizə aparır və gözlənilir ki, oyun gərgin olacaq. Arsenalın baş məşqçisi Arsen Wenger isə etiraf edib ki, əsas hücumçu Thierry Henry ilin sonuna qədər komandaya kömək eləyə bilməyəcək.
Çox sağ ol, Rövşən. Sonda hava məlumatını bir də xatırlayaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün Bakıda temperatur 9 dərəcə olacaq, gündüz şimal küləyə əsəcək, ara bir külək güclənəcək.
Bugün dağlıq rayonlarda qar yağacaq, rayonların əksəriyyətində gündüz temperatur 11 dərəcə olacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir, sonda bir daha xatırlayaq, görək bu sahədə olan əsas xəbərlərin başlıqları hansılardır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün Ağ Evdə Amerikanın İraqdakı strategiyası müzakirə olunacaq. Prezident George Bush generallarla görüşəcək.
Talibanın arxasında Pakistan durur, Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı belə deyib.
Amerika Qarabağdakı referendumu tanımır, Amerikanın Dövlət Departamenti bundan bağlı bəyanat yayıb.
Dünyanın ən böyük sərnişin təyyarəsi uçuşun lisenziya aldı. Aerobus 850 nəfər sərnişin daşıyacaq.
Bunlar bu saatdə olan son xəbərləridir. Radiosunun xəbər ətər verilişi burada başa çatır.
Amma bizdən ayrılmayın, siz bizə orta dalğada da qulaq asa bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində saat 8-dən 9-a qədər.
Bu yarım saatdə isə sizdən biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səccadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.